Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ОВОдо. Парламент депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда 30 шайлоо округу түзүлүп, ар бирине 3 мандат берүү сунушталууда.
Президентке биз айтып атабыз, алдагы айтып атат, туура ушундай болуш керек дегендер айтып атат да. Биз эми сүйлөштүктүр, баягы ушундай болсо деген эмеле болчу.
АКШ жана Орусиянын делегациялары Эр-Риядда жолугушту.
Кийсин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы жолугушууга чакырылган эмес жана Украина президенти анын согушка байланышкан жыйынтыгын тааныбасын билдирди.
Оштун мэри Жеңиш Бек Токторбаевдин окуу жайларга, студенттерге карата айткан сындары социалдык тармактарда талкуу жаратты.
Кайсы жерде пробка ошку самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла мен жер берейин, көчүп кеткиле.
Бирок биздин укугубуз чындап айтканда тебелегендей болду десек болот. Бирок эми жанагындай инцидент болсо, чындап эле бул өтө кооптуу.
Ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
18 февралда Сауд Арабиясынын баш калаасы Эр-Риядда АКШ менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Жалпысынан эки тараптын талкуусу 4.5 саатка созулду. Американын делегациясын жетектеп барган мамлекеттик катчы Марко Рубио алдыда чоң иштер бар экенин белгилеп, жолугушуу узак жана татаал жолдогу биринчи кадам болгонун айтты. Мамкатчы сүйлөшүүлөрдө Москва менен Вашингтондогу элчиликтердин ишин калыбына келтирүү жөнүндө макулдашуу болгонун кошумчалады. Бул маалыматты Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров так рассказал.
Первое и, наверное, самое срочное, и тем более не самое сложное, это...
Биринчиден эң оңой жана шашылыш нерсе бул Орусиянын АКШдагы жана Американын Орусиядагы элчилерин дайындоону камсыздоо. Экинчиден бир топ жылдан бери түзүлүп келген өзгөчө Байдендин администрациясы тарабынан акыркы 4 жылда дипломатиялык миссиялардын иштешине жаралган олуттуу тоскоолдуктарды жок кылуу. Бул дипломаттарыбыздын улам-улам чыгарылышы, азыркы маселелер мүлктөрдүн конфискацияланышы, деди ал. Украина бул жолугушууга чакырылган эмес. АКШнын өкүлдөрү бул сүйлөшүүнү алгачкы байланыш деп, анын максаты Орусиянын согушту тынчтык жолу менен бүтүрүү ниетинин олуттуулугунун түшүнүү экенин белгилешкен. Ал эми Кремль бул сүйлөшүү Орусия менен АКШнын бардык мамилелерин камтышы керек деген позицияны карманат. Украинанын президенти Владимир Зеленский жолугушууга чакырылган күндө дагы бармак эместигин айтты, анткени анын сөзүнө караганда Киев аны даярдоого катышкан эмес. Зеленскийдин айтымында Украина Киевтин катышуусуз кабыл алынган эч бир келишимди кабыл албайт. АКШнын президентинин атайын өкүлү Кит Келлок буга чейин Украинанын катышуусуз өлкөнүн тагдырын чечүү боюнча эч кандай чечим кабыл алынбай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин сайтына жайгаштырылды. Ага ылайык, жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланат. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Тиешелүү аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Талапкерлер бирдей добуш алган учурда документтерди толук топтомун датасы жана убактысы боюнча эрте берген талапкер жеңди деп эсептелет. Документке ылайык, аялдар үчүн 30 депутаттык мандат бөлүнөт. Депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин Кыргызстанда конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары кыйла азайган. Жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышында 120 депутат болгон. 2020 жылы 29 декабрда ишин баштаган 7-нчи чакырылыш 90 депутаттан турат. Алардын 54 партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланган, ал эми 36 өлкө боюнча түзүлгөн округдардан келген. Социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбеков дээрлик 100 күндөн бери кармап жаткан ачкачылык акциясын убактылуу токтотту. Мындай маалымат анын Facebook-дагы баракчасына жарыяланды. Бишкектеги номер 1 терүү абагынан жазган катында ал магниттик резонанстык томографиядан өткөндөн кийин бир катар оорулар аныкталганын жана аны дарылоо керектигин, ачкачылыгын токтотууга 1 марттан тарта орозо кармай турганы дагы себеп болгонун айткан. орозо бүткөндөн кийин ачкачылыгын уланта турганын билдирген. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков 13 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган күндөн тартып нааразылык катары саясий ачкачылык жарыялаганын билдирген. Жакындары анын саламаттыгы начарлап бара жатканын айтышып, бийлик башындагылардан аны бошотууну суранышкан. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип келет. Султанбековго добуш сатып алуу беренесине байланыштуу кылмыш иши козголгон, ал өзү мунун артында саясий максат турганын айтып, айыптоолорду четке кагып келет. Жогорку кеңеште 17 февралда депутаттар аялдар кризистик борборлоруна байланыштуу форум өткөрдү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жыйында айрым кризистик борборлор каржылык колдоого муктаж экени, өз имараттары жок, жабылуу алдында тургандары дагы бар экени белгиленди. Депутат Айсулуу Мамашева үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштө мындай борборлор маанилүү экенин белгилеп, көпчүлүгүндө каржы маселеси курч экенин айтты. Форумда бул маселени президенттик администрация, министрлер кабинетинин деңгээлинде чечүү дагы сунушталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында кризистик борборлор сунуштаган долбоорлорго мамлекеттен 115 миллион сом каралган. Расмий маалымат боюнча 20 ашык кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтөт. Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдары маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32% көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, зомбулукка кабылган адамдарга 14362 убактылуу коргоо ордери берилген. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөө учурган зомбулук фактылары катталууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Долбоорго ылайык парламенттин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Документ жарыяланары менен коомчулукта кызуу талкууга жем ташталды. Айрым саясатчылар бул мыйзам кабыл алынса, парламентте жергиликтүү көйгөйлөр гана көтөрүлүп каларын айтууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин сайтына 17 февралда жайгаштырылды. Долбоорго ылайык Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Алар өзүн өзү көрсөтүп, бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Ал эми партиялар бир эле шайлоо округуна бирден эле талапкер көрсөтө алат.
Партиянын бул жерде ролу четке чыккан жок. Партия кандай буга чейин катышса, ошондой эле катыша берет. Партия өзүнүн съездин өткөзөт. Болгону баягы Кыргызстан боюнча шайланбайт, а жоопкерчиликтүү 30 округтан чыгат. Мындай жатканда азыр 30 округ, 30 округтан 3 депутат чыгат. 3 депутаттын экөөсү эркек, бирөөсү сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө айымдар болуп эсептелет. Дагы бир өзгөчөлүгү, эгерде мандат болуп баягы депутат болуп келгенден кийин кайсыл бир жумушка кете турган болсо, мандатын тапшыра турган болсо, анын ордуна кийинки очередьте турган көрүп көп добуш алган эркектердин арасында эркек, айымдардын арасында айымдар келип кете берет да. Мындайча айтканда кайра кайра шайлоолор боло бербейт,
деди мыйзам демилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев. Парламенттин спикери баш болуп сунуштап жаткан мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Документтин негиздемесинде буга чейин партиялык тизме менен келген депутаттардын шайлоочулардан алыстап кеткени, шайлоочулар депутаттарды сыналгыдан гана көрүп жатканына нааразы экени, бул долбоор партиялык тизме боюнча шайлоонун пропорционалдык тутумундагы кемчиликтерди оңдоого багытталганы жазылган. Бишкектин Октябрь районунан шайланган депутат Дастан Бекешев сунушталган мыйзам долбоорун оң терс жактарына токтолду.
И мага дагы азыр ыңгайлуу, ачык эле айтсам. Мага мисалы Ош областынан чалса, менде мындай проблема мындай республикалык деңгээлдеги эмес болсо маселе, мен дайыма мындай биз сразу айтабыз: сен андан көрө лучше өзүң депутатка чал, бул жергиликтүү маселе, ал ошол маселени чечиш керек. Пайдалуу нерселер бар и терс жагы дагы бар. Терс жагын айта кетсем, бул эми көпчүлүк депутаттар республикалык деңгээлде маселени көтөрбөй, көпчүлүк жергиликтүү маселени көтөрөт. Бул бир маселе. Экинчи терс жагы. Көпчүлүк депутаттар идеологически мындай бирикпей, а башка мындай лишь бы өтүш үчүн биригип баштайт.
Ушу тапта жогорку кеңештеги 90 депутаттын 54 партиялык тизми менен келген, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген. Бир мандаттуу округтардан келген бир нече депутат ар кандай себептерден улам мандатын тапшырып 5 округта кайра шайлоо өткөн. Ошол эле Бишкектеги Ленин районунда 2 курдай кайра шайлоо болгон. Ал эми партиялык тизми менен депутат болгон адам парламенттен кетсе тизмедеги андан кийинки талапкер мандат ала берет. Ыйманнуров фракциясынын лидери депутат Динара Ашимова бир мандаттуу шайлоо округунан келген депутаттардын санын көбөйтүп, бирок партиялык тизмени да калтыруу керек деп эсеп.
Партия менен келгенде чындап шайлоодо баягы команда топтош дагы оңой, анан кийин пикирлештер бир группа болуп чогулат. Бул негизи менин оюмча баягы шайлоо практикасына жакшы да. Кийин бир фракция болуп иштеген дагы жакшы, себеби бир ойлорубузду, бир баягы көз караштарыбызды фракциянын чечими менен өткөрө алабыз да. Мисалы, фракциянын чечими менен биз бир суроону палатанын кароосуна алып чыга алабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул партия аркылуу келген абдан жакшы, кийинки парламенттин жумушунда дагы бул жакшы.
Саясатчы Мавлян Аскарбеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорун сындап жатат. Ал бийлик муну менен парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө даярдык көрө баштады деген ойдо.
Бул парламентке жергиликтүү, башкача айтканда, жергиликтүү саясатчылар эмес, жергиликтүү авторитеттерди алып келүү ыкмасы. Башкача айтканда, ошо жергиликтүү улакчынын башчысы, жергиликтүү спортсмендердин чоңу, кечээки айыл өкмөт коррупционерлердин балдары же өстөрү, мына ушундай адамдар келет. Саясатчылар келбейт. Мамлекеттик жана регионалдык дүйнөлүк масштабтагы саясатчылар келбейт. Тез аранын ичинде бир түшүнүксүз, талкуусуз бир мыйзамды эптеп кабыл алып, келаткан күздө эптеп бир шайлоону өткүзүп, түшүнүксүз бир адамдар жогорку кеңешке алып келип отургузуп, мамлекетти дагы бир түшүнүксүз жолго алып бара жаткандай сезим калтырып жатат.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нурбек Сыдыгалиев шайлоо 2026-жылы өз мөөнөтүндө өтөрүн билдирди. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгар муктары кыйла азайган. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 120 депутат болгон. 2020-жылы 29 декабрда ишин баштаган 7-чи чакырылыш 90 депутаттан турат. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ушул эле теманы улай, мыйзам долбоорунун демилгечилери азыркы шайлоо системасын эмне үчүн өзгөрткүсү келүүдө? Депутаттар жалаң округдардан шайланганда айыл аймактардын үнү угулуп, мамлекеттик деңгээлдеги маселелер каралбай калбайбы? Ушул жана башка суроолорго мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Нурбек Сыдыгалиев жооп берди. Нурбек мырза, сиз өткөндө эле парламентке депутаттарды шайлоо жалаң гана ушул партиялык тизме менен болсун деген мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгардыңыз эле. Эми мына жогорку кеңештин сайтына дагы бир мыйзам долбоору жарыяланды. Анда ушул 30 округ жөнүндө гана сөз болуп атат. Ушул 90 депутат ушул 30 округдан гана шайланат деп белгиленип жатат. Бул мыйзам долбоорунун авторлордун бири катары сиздин ысымыңыз жазылган. Мындай өзгөрүүгө же бул демилгеге эмне себеп болду? Жана сиздин баштапкы сунушуңуз эмне себептен өзгөрдү?
Жок, укуктарды жокко чыгаралы дегенби, өткөндө биз жанагы партия кылалы дегенбиз да. Анан кийин чогуу ошол сүйлөшүп, биздин депутаттар дагы инициаторлор болду да бияктачы. Алар менен дагы демилгечилерчи, алар менен да чогуу сүйлөшүп, төрага менен баары менен сүйлөшүп, анан 30 округ болуп эме кылып атабыз да. Ошондо общий шайлоочу 4,144,000 азыркы шайлоочучу. Ошол электин 30 округга бөлгөндө где-то 140,000 болот да, 140,000 болот. Ошондочу. Анан кийин бул жерде 30 округ болгондо биз баягы эмени биринчи очередь эмелерди алып атабыз да. Биз жерге бул жерге уже 30 айым келет да. Азыр бизде 20 да. Жана кендердин мыйзам бар да, билесиңер да, 30% ылдый болбосун дегенчи. Ошол мыйзамды дагы уже камтып кетип атабыз да, ошол уже аткарылып атат да бул. Кийин эгер кудай буйруп шайлоо эми өзүнүн убагында болот шайлоо. Шайлоого келип калса бизден ошо 30 айым уже депутат болуп келет да. Бул бир округда 3 депутат болот. Биринчи, экинчиси эркектер келет, үчүнчүсү аялдар болот. Аялдар өздөрүнүн ичинен эле конкуренция болот да. Биринчиси аял келдиби, мисалы өздөрүнүн баягы внутрь конкуренция болуп атат да, ошондон өздөрү аялдан бирөөсү келсе экинчиси ал эме кайра шайлоо болбойт. Эгер ал жумушка же бир жакка кетип калса кийинки андан кийинкиси азыраак алганы ошол келе берет да. Ошондой болуп эркектердики да ошондой.
Эми сиздин айтышыңыз боюнча бул консенсустук чечим болуптур да. Сиздин демилге өткөндө өзүңүз айтканда партиялык акталган болду эле. Анан сиз кандай ойлойсуз, эми бул кандай эффект берет? Анан азыркы өзгөртүүгө эмне себеп болот?
Азыркыдай эле калса деген ой болчу эркечи. Анан кийин вроде мен основной эмени карадым, моряки биздики мисалы бизден 30 айым келип атпайбы, ошону дагы мыйзам дагы аткарылып атат да бул жердечи. Азыр мисалы хоч не хоч 30 келет да, уже кийинки шайлоодо 30 айым келет.
Азыркы системаны өзгөртүүгө эмне муктаждыкты айтып атышат деп атам да башка коллегаларыңыз. Эмнеден улам өзгөртсөңүз?
Эми азыркы айтып аткандар айтып атышат, эми бул жерде эме партия менен шайланып келип алып же өзүнүн жерине барбайт дейт. 5 жыл ушул жерде барбай өтүп кеткен депутаттар да бар деп ошолор айтып атышат да. Эми азыркы эмес, мурункулардын баарын эме кылып атышат да. Кичине анча мынча партиядан дагы мурун эми коррупциондо эме болуп келген да. Алдыңкы астыга жылгандарга жанагы 10-га чейин 15-ке чейин ал эмес 30-ка чейин взнос төлөшкөн астында партиягачы. Азыр эми андай болбойт. Анан эми ошол жеринде өзүнүн шайлоочулары менен барып иштегенге коррупционный схема болбойт да ошол жердечи. Баягы партияга акча төлөбөйт, взнос төлөбөйт эч кимчи. Андай жок да, мурун ошондой болчу да.
Азыр округдардан шайланып келгенде парламентте ушул аймактагы гана маселелер көтөрүлүп, фундаменталдык мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөр унутта калбайбы деген тынчсызданууга кандай жооп бересиз?
Жок, эми андай болбойт го. Эми ар ким постоянно эле эмесин көтөрө бербейби, көтөрөт да, эми андай көтөрөт. Бул мамлекеттик эмени дагы айтышат, андай болушу мүмкүн эмес. Эми айтып эласызбы баягы партиядан шайланып келгендер да бар, алар деле өзүнүн каяктан көбүрөөк добуш алса ошол жактын эле баарын айтып атышат. Президенттин дагы ою ушундай экен, дагы айтат, жакшы болот эле ошо жер жеринде кандай маселе болсо ошону билип жеринде барып көрүп ошол маселелерди көтөрүп айтып турсаңар дагы биздин жана аткаруу бийлиги дагы мындай аларга дагы кээ бир эми алар основной мындай да, мисалы айыл өкмөтү бар, аким бар, губернатор бар дегендей. Мисалы айыл өкмөтү акимди айта албайт кандай маселе болсочу, губернаторго айта албайт. Ушундай маселелер бар да, анан биз ошо жеринде барып көрүп ошол маселелерди көтөрүп айтып атпайбы?
Президент
бул эмеге баратат да, мен сизге мындай айтып коеюнчу, жанагы 30 аймак деп кылып туруп кийин ошолорду менин бул жеке оюм, могу губернаторду жок кылып ар бир аймактын башчысы кылып ошо аймак прямой өкмөт менен иштейт да, президент менен өкмөт менен. Мисалычы ушул эме жакшы болмок да, ар бир маселе жеринде билет да, эмне маселе болсо бүт айтып ошондо округдун ар бир округ мисалы өзүнө кандай кылып коюлат, округ кайсы округ кандай айтылат билбейм, ошо округдун башчысы прямой иштейт да өкмөт мененчи.
Бул ниет сиздин эле ниет э?
Бул менин оюм, жеке оюм. Мен ушундай болсо жакшы болмок деп атам да. Бирок муну мен дальше алып кеткенге аракет кылам да, ушундай болуш керек депчи.
Бул мыйзам боюнча президенттин пикирин айтып калдыңыз, аны менен акылдаштыңыздарбы же пикирин айтып атабы?
Президентке биз айтып атабыз, ал дагы айтып атат, туура ушундай болуш керек дегендей айтып атат да. Биз эми сүйлөштүк, биз баягы ушундай болсо деген эмеле кылыпчы. Бул жерде партияда жок болбойт, партияда болот. Мисалы бир партиясы бар, мисалы бир эми ар кандай партия бар да, мисалы бизден эле партияны айтып коеюн, мен партия менен келгем, ишеним. Ишеним ошол 30 округга 30 кандидатын бере алат. Биз баягы анда мандатты төлөгөндө эле взнос ошондой эле төлөйт. Эгер өзү 30 округга 30 депутатын өткөзүп келип алса, мисалы бияктан өзүрү бир эме фракция болуп келе берет, биякта иштей берет, ошондой да.
Нурбек мырза, чоң рахмат. Биз менен жогорку кеңештин депутаты, мыйзам долбоорунун авторлорунун бири
Нурбек Сыдыгалиев маектешти, аны менен мен Түмөн Байабдин Аби уулу сүйлөштүм. Эми ядролук темалар көтөрүлдү. АКШ жана Орусиянын делегациялары кечээ Эр-Риядда жолугушту. Сүйлөшүүлөрдө эки тараптын чыңалган мамилелерин жакшыртуу жана Украинадагы согушту токтотуу жолдору талкууланары кабарланган. Киев жана Еврошаркет бул кездешүүгө чакырылган эмес. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн делегациясы катышпаган тынчтык сүйлөшүүсүн тааныбасын билдирди. Вашингтондун дипломатиялык аракеттерине карабай, орус аскерлери Украина аймагын аткылоону улантууда. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Эр-Риядтагы 4 сааттан ашуун убакытка созулган жолугушуу Вашингтондун 3 жылга аяк баскан согушту токтотуу багытындагы кеңири дипломатиялык аракеттеринин бир бөлүгү болуп калды. Жыйын ошондой эле АКШ жана Орусия президенттеринин саммитине жол ачышы ыктымал. Сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио бул жолугушуу Украинадагы согушту токтотуу үчүн узун жана татаал жолдогу алгачкы кадам болгонун, делегациялар 4 принцип боюнча макулдашканын билдирди. Атап айтканда, жылдарга созулган санкциялар, дипломаттарды чыгаруу көрүнүштөрүнөн кийин Вашингтондогу жана Москвадагы дипломатиялык миссияларды толук калыбына келтирүү, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабармандарды даярдоо, уруш аяктагандан кийинки геосаясий жана экономикалык кызматташтыкты талкуулоо жана Эр-Риядка барган делегациялардын болочоктогу талкууларга да катышуусун камсыздоо жөнүндө макулдашылды. Рубио Украина боюнча тынчтык келишимине бардык тараптар, Орусия, Украина жана Европа макул болууга тийиш, Еврошаркет кайсы бир учурда тынчтык жараянына кошулушу керек деп белгиледи.
I guess the point here is the goal is and
бул жаңжалга адилет, бекем, туруктуу баардык гриптер тараптар үчүн кабыл алынгыз жол аркылуу чекит коюу максатын көздөйбүз. Ал кандай болот? Дал ушул маселени биргелешип чечебиз.
Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жыйынды абдан пайдалуу деп атап, Москва атайын чабарманын тез арада дайындарын билдирди.
Орусиянын АКШдагы элчисин жана Кошмо Штаттардын Орусиядагы элчисин дайындоону камсыздоо шашылыш жана биринчи кезекте чечилчү маселелердин бири.
Ал эми орус президентинин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Юрий Ушаков кездешүү жакшы өткөнүн айтты. Ал белгилегендей, Украина боюнча АКШ менен терең сүйлөшүүлөрдү баштоо чечимин Путин кабыл алат. АКШнын мамлекеттик департаменти маалымдагандай, делегациялар жылдардан берки чыңалуудан кийин дипломатиялык мамилелерди нормалдаштырууга жолтоо болгон маселелерди чечүү тууралуу макулдашты. Мамдептин басма сөз катчысы Теми Брюс бир телефон сүйлөшүүсү, андан кийинки бир жолугушуу туруктуу тынчтык үчүн жетиштүү эместигин, Эр-Рияд узак жараяндагы алгачкы кадам болгонун белгиледи. Рубиодон тышкары АКШнын делегациясына президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Волц жана жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарман Стив Витков катышты. Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы жолугушууга чакырылган эмес. Шейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин согушка чекит коюу сүйлөшүүлөрү Киевсиз жүрбөшү керек деп билдирди.
Я преклонный для Украины, для нашего региона.
Украина, Европа, биздин регион үчүн урушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн орус агрессиясынын кесепетинен жабыркаган негизги оюнчулардын артында өткөрүлбөшү маанилүү.
Российскую агрессию.
Украин лидери жекшембиде Дубайга барып, дүйшөмүн кечинде Анкарага аттанган. Зеленский сапары аймак менен экономикалык алакаларды өөрчүтүүнү максат кыларын, Дубайдан кийин Сауд Арабияга барарын айткан. Бирок кийин падышалыктагы сапарын кийинкиге калтырууну чечкенин айтты. Еврошаркет континенттин коопсуздугу тууралуу кеп болгондуктан алар да сүйлөшүүлөргө катышууга тийиш деп билдирип келатат. Дүйшөмбүдө биримдиктин айрым лидерлери, НАТОнун баш катчысы ортак стратегияны иштеп чыгуу үчүн Парижде чукул саммитке чогулган. Жыйындын конкреттүү чечимдери тууралуу кабарланган жок, бирок Шаркет жана НАТО коргонууга көбүрөөк инвестиция салуу, Киевке ишенимдүү кепилдик берүү жөнүндө макулдашканы маалымдалды.
It is of course Russia. And I have never
Орусия чоң коркунуч жаратат. Бул согуштун негизги маселеси Украина эмес. Уруш Орусиянын, ал өлкөнүн империялык дымагынын, ири жана кубаттуу өлкө куруу кыялынын айынан жүрүп жатат. Алар Украина менен токтоп калбайт. Ошон үчүн ок атууну тез токтотууга тынчсызданып турам. Себеби бул Путинге жана Орусияга кайрадан күч топтоого мүмкүнчүлүк берет. Кайрадан Украинага же Европадагы башка өлкөгө кол салыш ыктымал.
Деп айтты Даниянын премьер-министри Метте Фредриксен. Эртеси Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен Вашингтондун Украина жана Орусия боюнча атайын чыгарманы Кит Келлок менен кездешүүдө Европа согушту токтотуу сүйлөшүүлөрүндө АКШ менен иштешүүгө кызыктар деп айтканын X социалдык тармагына жазды. Ал арада Орус армиясы кошуна өлкөсүнүн шаар кыштактарын аткылоону улантууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ядарлык темадан кийин эми аймактарга кайрылсак, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин 17 февралда шаардагы жогорку окуу жайдын жетекчилери менен жолугуп, окуу жайларга, студенттерге карата айткан сындары социалдык тармактарда талкуу жаратты. Кала башчысы айрым ректорлорду коррупцияга айыптаса, айрымдарын шаарга көйгөй жаратып жатасыңар деп тилдеген. Коомдогу курс талкуулардан кийин кечээ кала башчысы жогорку окуу жай жетекчилери менен кайрадан жолукту. Ош шаарында 4 университет жана бир нече кесиптик окуу жай бар. Аларда жалпы 110 миңден ашык студент билим алат. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев кызматка дайындалган күндөн тарта эле шаардын ар кайсы бөлүгүн жөө кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды алып, жолдорду кеңейтүү боюнча тапшырмаларды берип жүргөнү тартылган видео материалдар күн сайын социалдык тармактарда жайнап чыгат. Шаардыктар, студенттер шаарчасы деп атаган аймактагы анын кезектеги ушундай иш чарасы бул жолу коомчулуктагы чоң талкууларга себеп болду. Ал шаардагы Исанов көчөсүнүн кеңейтилиши керектигин, учурда жолдун эки тарабын студенттердин жана окутуучулардын унаалары ээлеп алганын мисал келтирип, ректорлорду ыңгайлуу шарт түзбөй жатасыңар деп айыптады.
Сплошь эң бардаксыз экен сагай. Кайсы жерде мусор ошку, кайсы жерде пробка ошку, самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла мен жер берейин, көчүп кеткиле. Эң бардак агай сиз экенсиз. Мына мен сизге айтып коеюн. Капа болбогуз агай, мына пресса турат, эң бардаксыз.
Деген Ош шаарынын башчысы Жеңишбек Токторбаев. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлигинин төрагасы Абсамат Сатаров азаттыкка пикирин билдирип, ошол окуядан кийин окуу жайдын башкы корпусуна белгисиз зат коюлду деген негиз менен орган адамдары келгенин айтып берди.
Анан эми мындайча айтканда аны жөн деле айтып, чакырып, чогулуш кылып, ошондой неме кылса болмок, бул жалпы кечээ өтө мындай резонансный мем болуп кетти да. Андан кийин эле ошол бир эки сааттан кийин Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда бир мындай бир нерсе бар экен деп бүт баардыгыбызды чыгарып, укук коргоо органдары баары кирип, бүткүлүштөрдү алып, бир сыйра текшерип кетти кабинеттерибиздин баардыгына. Эми азыр текшерүүдөн кийин кандай болуп калды, же бир ар бир кабинетте азыр бүт нерселер коюлду, аны биз билбейбиз. Бирок биздин укугубуз чындап айтканда баягы бир аз тебелегендей болду десек болот. Бирок эми жанагындай инцидент болсо чындап эле бул өтө кооптуу.
Мэрдин таштанды жана унаа токтотуучу жайлар боюнча айткандары ректорлорду кескин айыптаганы кечээ тембери социалдык тармакта кызуу талкуудан түшпөй жатат. Бүгүн Исанов көчөсүндө жайгашкан окуу жайлардын имаратындагы тосмолору жылдырылып, жолду кеңейтүү боюнча кайрадан жыйын өттү. Окуу жайлар жолдон 8 метр ишкери жылып, Исанов көчөсү кеңейтиле турганы айтылды. Ош технологиялык университетинин ректору Жамболот Турсунбаев кечеге айтылган сындардан кийин унаа токтотуучу жайлар чечиле турган болгонун айтууда.
Бизге жакшы сунуш берди. Жанагы этаждуу паркингивый эмелерди жасоо боюнча мына акчалай кылып даже акчасын алып ошол жерлерде парковочный орундарды жердин астына, жердин үстүнө бир нече этаж деген ушуна үстүнөн иштейбиз буюрса. Бул өзүбүздүн каражатыбыз жетпесе дагы демирчилерди таап, мына демирчилер менен биргеликте ошого иштегенге аракет кылабыз.
Кечээ шаар мэри ар бир студент тазалык үчүн окуу жайга төккөн келишимдик каражатынан 1000 сомдон төлөгүлө деп айткан эле.
Контрактын эсебинен, агай, контрактын эсебинен, студенттердин эсебинен эмес. Булар кай эмнеден аласыңар? Контрактын төлөө болсо, бирөө малын сатып келди, бирөө коюн сатып келди, контрактын төлөдү. Контрактын эсебинен, агай, 1000 сомдон кем эмес немеге төлөшүңөр керек мусурга.
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулуев бүгүнкү жыйында бул маселе да чечилгенин айтты.
Биз азыр сүйлөштүк мэр менен. Мэр дагы макул болду, мыйзам талаасына келип, шаардык мэриянын юристтери менен сүйлөштүрүп чече турган болдук. Биз буга чейин эле атайын таштандылар таштоо боюнча акчаларды төлөп келгенбиз. Азыр ошо бир гана маселе, ошол жерде иштеп жаткандан кийин төлөш керек деген үчүн ошол жерден жаралып атат да, бир адам эмне үчүн эки жолу төлөнүп калыш керек деп. Муну азыр жакшына сүйлөштүк, мэрияга барып туруп, атайын ошо юристтери менен сүйлөшүп, аны чече турган болдук.
Кала башчысы Жеңишбек Токторбаев кечеге айтылган пикирлер боюнча мындай деп комментарий берди.
Эми жашоо ушундай да, жашоо ушундай. Эми ал боло берет, жумушта бирде өйдө болот, бирде төмөн болот, эч маселе жок. Мен эч кандай агайлардан тарынбайм. Агайлардан эч кандай тарынбайм. Бул эми
агайларда
тарыныш жок. Агайларда тарыныш жок. Тарыныш жок.
Өткөн айдын этегинде мэр болуп дайындалган Жеңишбек Токторбаев шаарды кыдырып, каладагы кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды алып салуу тапшырмасын берүүдө. Ал дайындалгандан кийин азаттыкка маек берип, Ош каралбай калганын, 3 айда шаарды иретке келтире тургандыгын убадалаган эле. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. 3 жыл мурун Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабта согуш баштагандан бери кыргыз паспортун алууга кызыккан орусиялыктар үчүн гүлдөгөн жаңы рынок пайда болду. Ар кандай визалык чектөө, санкцияларга туш болгон орусиялыктарга кыргыз паспорту чет өлкөлөргө чыгууда бир топ жеңилдик берет. Ошол эле маалда коңшулаш өлкөлөрдөн жер которуп келген этностук кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алууда кыйынчылыктарга туш болот. Кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар деген аталыштагы берүүнү кесиптешим Кубатбек Айбашев даярдады.
Украинадагы согуш башталгандан бери кыргыз паспортун алууну жарнама кылган орусиялык ортомчулар көбөйдү. Алар эл аралык чектөөлөрдөн качкан орус жарандарына Кыргызстандын паспортун сунуштап, акысына 5000 доллардан 20000 долларга чейин сурашат. Кыргыз паспортуна кызыккандардын арасында аттуу баштуу орусиялыктар бар. Кыргызстандын жарандыгын соодалгандар кимдер? Алар анча акчаны кайда сарптайт? Кыргызстандын бийлиги соодагерлерге кандай чара көрө алат? Орусиялыктар кыргыз паспортун кыска мөөнөттө алып жатканда коңшу өлкөлөрдөн көчүп келген айрым кайрылмандар эмне себептен жарандыкка жетпей жүрөт? Азаттык Кыргызстандын паспортунан кирише тапкандардын изин иликтеп көрдү. Каймарасы ташыган орусиялыктар башынан эле Кипр жана Мальта сыяктуу офшордогу алтын паспорт жана виза программалары аркылуу финансылык коопсуздугун камсыз кылууга жана эки жакка эркин каттоого умтулуп келген. Бирок Кремлдин Украинадагы толук масштабдуу согушу башталгандан кийинки эл аралык экономикалык санкциялар жана ары бери каттоого киргизилген чектөөлөр Орусияга жакын жерден экинчи паспорт алгысы келгендердин гүлдөгөн рыногун жаратты. Ал жер Кыргызстан. Мындай жагдай айрым депутаттарды тынчсыздандырбай койгон жок.
Российские блогеры.
Орусиялык блогерлер шылдың кылып, мына кыргыз жарандыгын сатып алсаңар болот, оңой эле бүтөт, бул жакка төлөйсүңөр, анан жарандык аласыңар деп жарнамалап жатышат.
Получил гражданство.
Өкмөттүк мекеме Азаттык радиосуна жөнөткөн расмий маалыматка ылайык, 2022 жылдын башынан же Украинадагы согуш башталгандан тарта кыргыз паспортун алган орус жарандарынын саны кыйла өскөн. Алардын көбү этникалык кыргыздар. Анын ичинде Украинада согуш башталгандан кийин мекенине кайткан, колунда орус паспорту бар кыргыздар болгон. Ошентсе да статистика соңку жылдары Кыргызстандын жарандыгын алган теги орусиялыктардын саны да өскөнүн көрсөтөт. Маселен, калкты каттоо департаментинин маалыматы боюнча 2020 жылы 175 орусиялыкка Кыргызстандын жарандыгы берилген. Алардын арасында этникалык кыргыздар, кыргыз жарандыгын калыбына келтиргендер, жашы жете элек балдар жана Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун жеңилдетилген жол менен алган орусиялыктар бар. Алардын баарын кошкондо 2021 жылы кыргыз жарандыгы 400 орусиялыкка берилсе, 2022 жылы бул сан 1122, 2023 5373 жеткен. 2024 жылы баш аягы 7122 орус жараны кыргыз паспортун алган. Алардын 4700 ашыгы этникалык кыргыздар, 1187 орус атуулдары. Кыргызстандын 7 миллиондон ашык калкына салыштырмалуу жогорку сандар анчалык көп болбосо да, бул тенденция орусиялыктарга кыргыз паспортторун сунуштаган онлайн рынок кеңейип жаткан учурга туш келди. Мындай жагдай болжолдуу көз боемочулук жана коррупция тууралуу кооптонууларга да жол ачты.
Эмне бизде бардык биз шылдыңдап атат. Бул эмне мамлекет деп?
Facebook, YouTube жана Telegram сыяктуу социалдык платформаларда тарап жаткан орус тилиндеги жарнамаларда кыргыз паспорту орусиялыктарга бир топ артыкчылыктарды берери белгиленген. Анын ичинде кыргыз паспорту чет жактарга каттамдарды жеңилдетүүнүн, Украинада согуш башталгандан бери орусиялыктарга эшигин жапкан үчүнчү өлкөлөргө алтын виза алуунун жолу катары көрсөтүлгөн. Кыргыз паспортун сунуштагандардын кызмат акысы бир нече миң доллардан 20,000 долларга чейин жетет. Мындай ортомчулардын айрымдары кыргыз паспортун тез арада же 3-6 ай ичинде алып берүүнү убада кылышат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү мынча убакытта паспорт берилиши мүмкүндүгүн, бирок бул мөөнөт арыз качан жазылганына жараша болорун түшүндүрдү. Алар кыргыз паспортун сунуш кылган компаниялар Орусияда болгондуктан кандайдыр бир чара көрүү кыйын экенин ишарат кылышат.
Бул мошенниктер муну ГКНБ тарабынан көзөмөлгө алынат, бизге мындай арыздар түшкөн эмес. Азыр булар тарабынан деле айтылып атат, ошондо эми сайттар башка экен, башка өлкөлөрдө экен.
Бирок эл өкүлдөрү Бекешев да, Токтошев да бир нече миң долларга тез арада паспорт алып берүүнү сунуш кылган жарыялардын артында коррупциялык аракеттер жокпу деп тынсызданышат.
Бул жерде укук коргоо органдар дагы ошону изилдөш керек. Ошолордун агентстволордун ким, алардын артында ким турат? Мүмкүн аларга бирөө биякта отуруп алып, мүмкүн даже ким билет, биз билебиз да, мүмкүн укук коргоо органдарда бирөө отуруп алып аларга жардам берип атат да.
Бул процесстин чоо жайын билүү үчүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус тилиндеги система иликтөө тобу орусиялыктарга кыргыз паспортторун алып берүүгө жардам берген бир нече ортомчуларга байланышып көрдү. Алардын бири да паспорт алып берүү жараянында жемкорлук бар экенин ачык айтышкан жок. Бирок ортомчулардын бири акча жараянды тездетиши мүмкүн экенин ишарат кылды.
Первая цена это 6,5 тысяч. В этом
биринчи баа 6500 доллар. Мында биз сизге документтерди гана даярдап беребиз. Андан ары сиздин жоопкерчилигиңизде. Башкача айтканда, өзүңүз калкты тейлөө борборуна барып документтериңизди тапшырасыз. Кызмат көрсөтүүнүн экинчи пакети 11,000 доллар турат. Мында биз сизге жарандык алып берүү жоопкерчилигин өзүбүзгө алабыз. Экөөнүн айырмасы жарандыкты батыраак алуу жана жараянды жеңилдетүү үчүн сиздин документти кабыл алып, караган жана алуу мөөнөтүнө чындап таасир кыла алган аткаминер менен сүйлөшүш керек.
Которые действительно могут повлиять на сроки получения.
2022 жылы февралда Кремль Украинага кол салгандан кийин 100,000 деген орусиялык, анын ичинде мобилизациядан жана саясий репрессиянын каарынан качкан мигранттар Орусиядан агылып чыга баштаган. Президенттик администрация 2023 жылга чейин жарыялаган жаңы кыргыз жарандарынын тизмесине ылайык, согуш башталгандан кийин Кыргызстандын паспортун алгандардын арасында Орусиянын саясий жана бизнес элитасынын өкүлдөрү да бар. Бул орус жарандары кыргыз паспортун мыйзамсыз алды дегенден алыспыз. Себеби Советтер Союзу ыдырагына чейин туулган орусиялыктар Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусия кол койгон төрт тараптуу келишимдин негизинде аталган өлкөлөрдүн биринен экинчи паспортту жөнөкөйлөтүлгөн шартта ала алат. Аларга адегенде ошол өлкөдө жашоо керек деген талап коюлбайт. Азаттыктын колуна тийген документтер 1991 жылдын 21 декабрына же Советтер Союзу ыдырагына чейин туулган кыргыз паспортун сураган жана алган орусиялыктар соңку 3 жылда көбөйгөнүн көрсөтөт. Кантсе кыргыз жарандыгын берген жарлыкка президент кол коёру белгилүү. Президенттик администрация кыргыз паспортун алгандардын аты жөнүн ачык жарыялоону 2023 жылы токтотуп койгон. Биз кыргыз паспортун соодалаган жарнамалар, айрым орусиялык ортомчулардын билдирүүлөрү тууралуу президенттик администрацияга кайрылдык. Президентке караштуу жарандык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы атуулукка арыз тапшыргандар менен комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда эч кандай түз байланыш жок экенин, жарандыкка тапшыргандар тыкыр текшерилерин азаттыкка айтты.
бизде мыйзамдын негизинде анан келишим негизинде кабыл алат. Алар биринчи келгенде алар ошол паспорт долбоорго келет, документтерин көрсөтөт, тиешелүү документтерди туура болсо алар кабыл алат, тиештүү мисалы укук коргоо органдарынан обязательно текшерилет, соттугу жокпу, башкасы жокпу, кылмышкер эмеспи, андан кийин бизге даяр документтер уже келет. Биз мындай акыркы гана документ келет, биз ага негизинде гана комиссия карап туруп, биз указ гана даярдайбыз, башка эч кандай эмне жок. Документти кабыл алуу боюнча биз вообще ал жака тиешебиз жок.
Азаттык радиосунун каршылары жана система долбоорунун иликтөөчү журналисттери соңку 2-3 жыл ичинде кыргыз жарандыгын алган бир нече орусиялык менен сүйлөштү. Алар төрт өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун алганын ырасташты. Бирок коопсуздугунан улам ачык айтып берүүдөн баш тартышты. Азаттык кыргыз паспортун алууга көмөктөшөбүз деген орусиялык фирмалар менен байланышканда СССР кулаганга чейин туулгандарга артыкчылык берилерин айтышты. Мындай фирмалардын айрымдары паспорт алып берүүгө кепилдик жоктугун билдирсе, башкалары толук мыйзамдуу иш жүргүзөрүн айтышты. Башка бир фирма болсо, эгер кыргыз аткаминерлерине акча бербесе, иш ордунан козголбой турганын белгиледи.
Только с помощью административного ресурса это можно сделать в такие
карты. Паспортту тез арада алуу жана бул процессти түйшүксүз өтүү үчүн сиздин документти кабыл алган аткаминер менен сүйлөшүү керек болот. Сиздин ишти карай турган жана паспорт алуунун мөөнөтүнө чындап таасирин тийгизе ала турган бир нече аткаминер менен макулдашуу зарыл.
Без последствий.
Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин калктык каттоо департаментинин жетекчилеринин бири бул тармакта коррупция же жемкорлуктун ыктымалдыгын четке какты.
Коррупция болушу мүмкүн эмес го дейм. Бул жакта мисалында бир киши решать этсе анда балким болушу мүмкүн го, наверное, эчи бирөө менен сүйлөшсө. Бирок жакта деген несколько этап менен өтөт да. Анан кандай бул, мен я даже представить не могу да. Чындыкка жатпайт го дейм бул айткан нерселер. Но андай коррупциялык көрүнүш болбойт го дейм мен мындай кандай деп айтсам. Ишенбей турам да алардын айткандарына. Такое исключено. Жаран өзү келет без никаких посредников. Каждый сондо деген видеокамералар турат. Аяктан жана алыш беришкен дагы невозможно го дейм.
Ал январь айында парламенттеги жыйында кыргыз паспортун сунуш кылган орусиялык ортомчуларды көз боемочулар деп атаган болчу. Ошентсе да четтен келген этникалык кыргыздар жарандык алууда тоскоолдуктарга кабылып жаткан маалда интернетте жайылган кыргыз паспортунун соодасына айрым депутаттар таң калып турганын жашырбайт.
Я просто удивляюсь, почему
Кыргызстанда эч качан жашабаган кимдир бирөөлөр кыргыз жарандыгын оңой эле алып жатканы, ал эми биздин кандаш этностук кыргыздар аны ала албай жатканы мени таң калдырат.
Вот этому удивляюсь, понимаете?
Депутат Чыңгыз Ажыбаев декабрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстанда турмушка чыгып, очор башар болгон аял 20-30 жылдан бери жарандык ала албай жүргөнүн айткан.
30 жылдан бери ошол жерден бала чакалуу, неберелери бар азыр. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жарандыгы жок жүрөт да.
Азаттыкка аты жөнүн жашыруунун өтүнгөн этникалык кыргыз аял коңшу Тажикстандан бир нече жыл мурда көчүп келгенден кийин өзү эки баласы менен кыргыз паспортун алганын. Бирок бюрократиялык баш оорудан улам күйөөсү жарандыкка жетпей койгонун айтып берди.
Биринчи регистрация кылат экен 3 айга. 3 айга кылгандан кийин ошондо кайрыман чыкса сразу берет экен. Эгер кайрыман чыкпай калса жана баягы регистрацияны узартуу керек экен. Азыр эми чалымдыкы чыкпай калды. Бирок узартууга бизди атаңа бар, энеңе бар деп узартып бербей жатат. Мында паспортту айылыбыздан келгенде неме кылып жүрүп бир 10-15 ашык адамдарга ошол кишинин жардамы менен паспортту алып берген элем. Ушинтип.
Ал паспортторду алууда мындай процедура кандай болгону? Жеңилдөө болгону да?
Паспортторду алганда акча менен болду бардыгы. Алар жылга жетип, жылдан кичине ашып, анан кээ бирлери 6 айда, 8 айда алды.
Депутат Эмил Токтошев укук коргоо органдарынан Орусиядагы онлайн базада кыргыз паспортун соодалаган деген шылууларды таап, бетин ачууну талап кылганын, бирок азырынча жооп ала элек деген азаттык айтты.
Эми баарыбызга эле мына ачык да, эгерде ошентип реклама кылып сатып алса паспорттарды, ал жөн саткан жок да, бул жакта байланышы бар да.
Буга чейин калктык каттоо департаменти чет элдик жарандарды Кыргызстандын паспортун алуу үчүн ортомчуларга алданып калууга чакырган. Калктык каттоо департаменти ортомчулардын документ маалыматтарды ыкчам даярдайбыз деген убадаларына ишенбей, жарандык маселелери боюнча паспорттук бөлүмдөргө кайрылууну эскерткен. Маалыматта акча алып, консультациялык кызмат көрсөткөн адамдар жарандык алып берүүдө эч кандай таасир эте албасы жазылган.
Урматтуу угарман, сиз Кубатбек Айбашевдин баянын уктуңуз. Бул материалды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык кейжи, TikTok'то Азаттык орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Француз жазуучусу Гиде Мопассандын элет күндөрүнүн таржымалы тагдыры татаал зайыптын башынан кечирген азап тозокторуна арналган. Бактысын тапканча байкуш аял кандай кыйынчылыктарды көрбөдү. Басынып, кысынып жүрүп, чоң сырын жан адамга билдирбеди. Катылган сыр кези келгенде ачылат экен. Аңгемени Бектер Шамшиев окуп чыккан, калган кепти өзүнөн угалы.
Роза деген алдуу күчтүү даярдес кыз колунда бар кочоюндун үй кызматын жасачу. Бирөөгө каш кайтармак турсун тике ырай албаган жоош момун. Антке менен ачуусу келсе эч ким даябаган өчөр деме болчу. Иштен катчу эмес. Кожоюндун толтура чарбасынын түйшүгүн мойнуна илип алып, кара жумушун оор дебе иштеп жүрчү. Башка айылда калган апасына кожоюн уруксат берсе барып, абалынан кабар алчу. Түйшүгү түмөн жумуштан тажаганда баарын таштап ээн жерге кеткиси келет. Кусалыгын иш менен басып, кулда кулак жок. Эртеден кечке оор жумуштан бошобой иштеп жүрдү. Ошондой учурлардын биринде жатыраган жаз келгенин деле сезбей калыптыр. Өлбөгөн кулга жаз келет экен. Мындайда кышкы суз аба жылып, айлана гүл жытына оронуп, кул пурып чыга келет го. Жан жаныбардын баарысы жанданып, бири экинчисине ыклас артып калган күндөрдүн биринде талкышкан кыз сыртка чыгып үйүлгөн чөбүсүнө жата кетти. Жаздын жагымдуу илеби денесин көшүлтүп, көзү чипталышып, уйкуга кырамыгып баратты.
Кирпиги кирпигине өзүнөн өзү акырындык менен жабышып, жан эргиткен дем дароо көшүлтүп баратты. Көз илинип баратып ал күтпөгөн жерден кимдир бирөө көкүрөктөн эки колдоп кучактай калганын сезди да дароо ордунан ыргып турду. Бул шыңга бойлуу пикардиялык келишкен жигит Жак деген кызматчы эле. Ал кызга көптөн бери көз артып жүргөн. Бүгүн ал койгородо иштеп жүргөн кыздын көлөкөгө кыңкая калганын көрө коюп, демин ичин алып дабыш билгизбей жылып келген эле. Анын чачына саман уйпаланып жабышып турду. Ал кучактайын деди эле, бирок кыз жигитти жаака келиштире бир чапты. Анткени ал тигинден чабал эмес эле. Бирок жигит митайымдык кылып кечирим сурады. Алар жанаша олтуруп аңгеме дүкөн курушту. Кош айдоо мезгилинде аба ырайынын жакшы болгондугу, быйылкы жыл түшүмдүү боло тургандыгы, кожоюндун жаман адам эместиги, андан кийин коңшу колоңдор бүт округ тууралуу өздөрү өздөрүнүн айылдары тууралуу айтышты. Балалык чактары, узакка мүмкүн биротоло кош айтышкан ата энелери жөнүндө эске түшүрүштү. Ушул эскерүүлөрдөн улам кыздын муун жүйүнү бошоп, жигит болсо жанагы өзүнөн алыстаган ойго багынып, кумарлануусу бойго батпай алоолонуп, улам жакындай олтуруп кыса баштады. Энемди көрө элегиме көп болду. А дейбиз, бу дейбиз, бирок баары бир үйдү сагынат окшобойсуңбу, деди кыз. Ал алысты тунжурай тиктеди. Көз алдында аралык кыскарып, тээ алыскы түндүктүн бир жеринде кош айтып кеткен айылын элестетти.
Жак деген шумпай экөөнүн жакындашуусу жаз күнүнөн башталды. Тиги желмогуз кыйдылык менен иши жок байогуздун кулагына азгыр сөздөрдү шуурап, улам улам карганып, жанын жеп убадаларды арбын бергени эркек да ананы жанына жакындатпаган кызды акыры муютту. Байкатпай келип артынан кучактаган үчүн шапалак жеген, анысына болбой өзүнө тартайын деп муш жеп мурду канжалай түштү. Мунусу ашыкча болуп калды окшойт. Кыз осолдугуна уялып тигиге үйрүлө калганда жел таман Жак эчтеке болбогондой түйшүккө бышкан силкинип белден эмерип кучактап ийди. Мунусуна кыз каршылык көрсөтө албай калды. А бирок үйлөнөсүңбү десе, денеси козголуп алган желмогуз карыган үйдү. Мунусу кайсы кызды кайдыгери калтырат. Сүйүү деген ушул окшойт. Жактын эңсегени бир эле нерсе экенин, анысына жетсе байоо кызды таламандын тал тушунда орто жолго таштап кетерин кайдан билсин. Роза балбан кыз болгону менен башкалардай эле сүйгөн адамына баш кошуп үй бүлөн кургусу келчү. Ал үчүн каражанын карчырып, кандай жумуш болсо да иштөөгө макул болчу. Күйөөсүн куштай багып, балдарды катары менен төрөп, очор-бачар үй бүлөн курганга куштар болчу. Алдында айда алып берип, каалаганын аткаргысы келген алдамчы жак эртең эле алдап кетери ойуна келбей, ай алдында жумшак саман үстүндө анын каалаганын аткарып, кызык түндөрдү өткөрүп жүрдү. Мындайда бул жашоодо экөө гана калгандай башка дүйнө капардан чыгып, табияттын ышкысы баарын унуттуруп коет эмеспи?
Жан дикени басылган соң жигит кызга бирге басып келүүнү сунуш кылды. Анткени алар дагы эле жанаша олтура бере турган болсо, коңшусунун чоң муштуму тийип калабы деп коркуп калган эле. Бирок кыз жигитти көчөдө жүргөнсүп колтуктап алды да мындай деди: «Мени сыйлай жүрсөң боло, Жак, мунуң жакшы эмес». Жигит кайрадан актана баштады: «Урматтабайсың деп кантип айтып жатасың? Сүйүп калдым, болгон ошо». «Демек сен мага үйлөнөсүңбү?» деп сурады ал. Жигит ойлонуп калды. Анан кыз кандайдыр бир алысты телмиретиктеп турганда көз кырынан уурданып ага карады. Анын торсойгон жүзүнөн кызылы таамп, лакыйган төшү чыттан тигилген кофтасын тээп, эриндери көлбөрүп албырып, жайдак мойнунан тер таамп турган. Жигит кайрадан ээликкенин сезди да кыздын кулагына эриндерин тийгизип мындай деди: «Үйлөнөм». Ошондо кыз жигиттин мойнунан кучактап узакка өпкүлөп жатты. Бул экөөнүн тең бүт боюн балкытып турду. Мына ушундан тартып экөөндө ашыктык азабы башталды. Алар көмүскө жерде кучакташып, ай тийген түндөрү үйүлгөн чөптүн ар жагына жашынып жолугуп жүрүштү. Тамак ичип жаткан учурда мыктары орсок терсек одоно кагылган бут кийимдери менен стол алдында бири биринин буттарын көгөргөнчө тебелей беришчү. Кийинчерээк Жак сууганып кетти. Ал кездешүүдөн кача баштады. Кыз менен сүйлөшпөй калды. Жалгыздап көзмөгөз калуунун жолун издебеди. Ошондо кыз шектене баштады. Сагынып саргайды. Ушундан көп өтпөй өзүнүн кош бойлуу экендигин сезди.
Роза кош бойлуу болгонун уккан соң Жак жолугуудан качып бир топко көрүнбөй жүрдү. Кыз кабат-кабат убада берген жигитинин көзкөрүнө оолактай баштаганын көрүп, бир түнү ачуусу келип, Жак түнөчү сарайга кирип, аштоого саман салып, жатып алган кайбарды кокодон алып, муунтуп коерде жан кирек экен тиги тыбырчылап иди. Жанын жеп үйлөнөм деди. Эртең десе эртең эле баш кошорун айтып титиреп турду. Мурда эле ушинтсем болмок экен деп Роза жатар жерине кетти. Бирок тиги шумпай эртеси андан кийин деле үйлөнбөй из жашырып кетерин билген эмес. Бир күнү тамак иччү жерде Жактын ордуна башка бирөө отуруп калыптыр. Роза ошондон алдамчылык качып кеткенин укту. Бир күнү почточу таштап кеткен катты тамга тааныган бирөөгө окутса, кошунасы апасы катуу ооруп, кыйнап алда жатканын, тезирээк үйүнө келишин жазганын билди. Кожоюндан уруксат алып үйүнө барган күнү ооруп жаткан апасы кайтыш болуп, дүйнөсү аңтар теңтер болуп турганда кычашкансып толгоосу кармап 7 айлык баласын төрөдү. Арык кичинекей кылжыраган чүрпөсүн көргөндө аман калар бекен деп чочулаган. Мында да кыз жолун таап, кошуналарына күйөөгө чыкканын, бирок баласын багууга шарты жогун айтып, тырбыйган арык уулун кошуна аялдардын бирөөнө багып берүүгө таштап иштеген жерине келди. Жак дайынын билдирбей кеткенден кийин аялы өлүп калган кожоюндун үй жумуштарынын баарын кыз жасай турган болгон. Роза кирелден кечке тыным албай иштей берчү. Анын аракетин көрүп башкалары да кененчөнөн отура албай, кожоюндун чарбасы кыйла жыйнактуу болуп, жумуштары убагында бүткөрүлүп, кирешеси көбөйдү. Коңшу фермердер Розанын иштемчилдигин айтышып, баарысы анын тыным албас мээнеткечтигин мисалга тартчу болушту. Андай кептердин шек шораты кожоюнга да жеткен билем, же ал өзү мурдатан ойлоп жүргөнбү? Бир күнү Розаны чакырып күтпөгөн сөздү айтты. Ылай көрсө экөөбүз биргелешип түтүн булаталы деди. Кыз мындайды чын эле күткөн эмес, макул болбоду.
Түн ортосунда кимдир бирөө эки колу менен анын төшөгүн сыйпалап жатканынан улам ойгонуп кетти. Роза коркконунан ордан ыргып турду, бирок ошол замат үнүнөн ал кожоюн экенин билди. «Коркпогун, Роза, мен сени менен сүйлөшкөнү келдим», деди ал. Адегенде кыз таң калды. Анан ал төшөктүн ичине кирүүгө аракеттенгенде кожоюнуна эмне керек экендигин түшүндү жана бүт денесин калтырак басып, төшөктүн ичинде караңгыда уйкусунун ортосунда жылаңач абалында өзүн эңсеп жанында турган эркектен качып кутулууга эч аргасы жок экендигин сезди. Албетте, ал оңой өлтөң эле ийилип кеткен жок. Бирок ылаалай каршылык көрсөтүү, жаратылышынан чабалдар күчтүүсү дайыма ийгендей эле инстинктте өзү багынды. Анткени чабал мүнөздүү жана борпоң адамдарда начар өнүккөн эрк аларга жардам бере албайт. Кыз оозун фермерге өптүрбөө үчүн башын бирде оңго, бирде солго буруп жатты. Төшөк ичиндеги кармашуудан денеси чаалыгып, дүркүрөп тулкусуна кан батпай удургуп араң сыйып турду. Эңсөөдөн эңги деңги болгон фермер орой болуп баратты. Ал төшөктү шарт сыйрып салды. Кыз дал ушул жерде мындан ары кармашууга өзүнүн алсы экендигин түшүндү. Страус канатынын алдына башын каткан сыяктуу эле уялганынан бетин колу менен жаап, каршылык көрсөтүүсүн токтотту. Фермер таң аткыча кыздын койнуна түнөп чыкты. Ал кийинки кеште дагы келди. Ошондон тартып, ар күн сайын келе турган болуп калды. Алар чогуу жашай башташты.
Кожоюндун аял болгондон кийинки шору экөөнүн бала көрбөгөнү, күйөөсүнүн ачык тымызынын нааразылыгы, эмчи табыптарга каттап андан жолу болушпаганы, жыйынтыгында бир сырдуу күйөөсүнүн аялына кол көтөрүшү экөөнүн турмушун оорлотту. Роза буга да чыдап, тилин тишине басып, арманы күчөгөндө башка аялды өсүп жаткан уулун эстеп өзүн сооротчу. Аялда кандай арга? Байкуш эринин ачуу сөзүн угуп, таягын көтөрүп, чыдамкай жаны бул азапка деле кайыл болуп, ортодон болсо убакыт деген билинбей өтүп жатты. Ошондой арасат күндөрдүн биринде чыдамы түгөнгөн Роза күйөөсүнө желтаман Жактан бала төрөп, ансы сегизге чыгып калганын, экөөнүн балалуу боло албай жүрүшүнө күйөөсү күнөөлүү экенин жашырбай айтып салды. Байкуш аялдын аргасы куруп калган болчу. Күйөөсү башка бала багып алууну ойлоп жүргөндө аялынын уулу чыгып калышына сүйүнүп, кубанычтан маңдайы жарылып турду. Бир топ жыл бекем каткан сыры минтип бактысына чарын билсе, башынан айтып койсо, канча казапты, токмокту жебей энелик доорун сүрмөк экен. Андайга акылы жеткен эмес тура. Кадырлуу армандар, сиздер француз классиги Ги де Мапассандын Элет күндөрүнүн таржымалы новелласы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жүрөккө байланышкан көп сөздөрүбүз бар. Анда ошолорго токтололу. Жүрөгү айлануу дейт. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуу, өзүн начар сезүү деген мааниде. Чылапчын алып кел тезирээк, жүрөгүм айланып кетти дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү айнуу, жүрөгү аңтарылуу, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү дегендери да бар. Маанилери бирдей эле. Жүрөгү айрылуу деп коет. Абдан сүйүнгөндө же катуу коркуп кеткенде толкунданган же апкаараган абалда болуу. Баламды аман эсен көргөнүмө тим эле жүрөгүм айрылып кетпедиби деп апасы баласын өөп жыттап жатты дейт. Жүрөгү алып учуу деп коет. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынсыздана берүү, көңүлү эргип, токтоно албай элеп желеп болуу, чыдамы кетип туруп алуу, бир жакшылык боло тургансып курган эненин жүрөгү өзүнчө эле алып учуп турду дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү аттай туйлоо, жаны алып учуу деген түрлөрү да бар. Жүрөгү атып кетүү деп коет. Күтүүсүз жерден, капысынан боло калган кубанычтуу же коркунучтуу нерсеге карата катуу чочуп кетүү. Угаарым менен жүрөгүм кабынан атып кете таштады дейт. Бул сөздүн жүрөгүм болуктай түштү, жүрөгүм кабынан ыргып кете жаштады дегендери да бар. Жүрөгү зырдай түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенгендей же бир нерседен кайгыргандай абалда болуп бүткөн бою дүрдей түшүү. Суу кирип жатыптыр дегенде эле кокуй балам ошол жакта жүрдү эле соо болгой эле деп эмнегедир бир нерсени сескендей жүрөгүм зырдай түштү дейт. Жүрөгү жаралуу деп коет. Кайгылуу, санаалуу, капалуу абалда жүргөндүк. Жамандыктын артынан жамандык баса берип, ал байкуштун жүрөгү да жаралуу болуп калды дейт. Жүрөгү жибүү дейт. Ийгүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Ушул кызды көргөндө эле эмнекенин билбейм, жүрөгүм жибип кетчү болду дейт. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз деген мааниде. Алар телевизордон кыйын сүйлөгөндөр менен элдин арасына келгенде жүрөктөрү жок экенин көрсөттү дейт. Жүрөгү курш деп коет. Өтүмдүү, эч нерседен тартынбаган, болгонун болгондой айткан өткүр кишилерге айтылат. Бүгүн коом жүрөгү курч уул кыздарга муктаж болуп турат дейт. Жүрөгү күйүү дейт. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи уйгу туйгу болуу. Өлкөсүнүн абалы жылдан жылга начарлап баратканын көргөн сайын анын жүрөгү күйүп кетчү болду.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орук сайтынан окууга чакырам. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.